Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во ни објавуваме. Во некои училишта бојкот на наставата поради најавините дигитални учебници. Организаторите најавуваат и можен протест. Символични пари во државната каса од концесиите за експлоатација на природните ресурси. Ке донесе ли прогресивното деночување на имотот и по богати општини? Почнуваме со прегледот вести. Попладнево во спортската сала Борис Трајковски, која е најголем вакцинален пункт против COVID-19 во земјава, пристигна првите вакцини од помош од Европската унија, кој во Скопје ги донесе Еврокомесарот за проширување Оливер Верхи и Каролина Еч Штадлер, сојузна министерка за Европа и Устав на Република Австрија. Премиерот Зоран Заев на пресконференцијата со двајцата европски гости рече дека ова се првите 4850 дози вакцина Pfizer од 119.213 кои треба да пристигнат до август. Скупно месецов прецизираше Заев треба да стигнат 19.890 дози Pfizer од оваа програма. Министерството за здравство информира дека во последниве 24 часа се направени 1169 тестирања, а регистрирани се 67 нови случаи на COVID-19. Пријавени се вкупно 31 починат, меѓу кои четворица на возраст од 42 до 45 години. За истиот период регистрирани се 782 оздравени пациенти. Денеска се одбележуваат 118 години од загинувањето на револуционерот Гоце Делчев, па делегација на државните институции положија цвеќе на неговиот гроб во црквата Свети Спас во Скопје. Премиерот Зоран Заев на својата Facebook страна напиша дека името и дејноста на Делчев се вплетени во македонската историја, како синоним за една автентична, искрена борба и пожртвуваност, како синоним на македонската државност кој има најголема моќ во паметењето на македонците. Бугарскиот премиер Бојко Борисов исто така на својата Facebook страница го одбележа денот, наведувајќи дека е годишнина од трагичната пропаст на големиот бугарски револуционер и македонски војвода Гоце Делчев, кој го дал својот живот за слободата и автономијата на Македонија и Одринско.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Учениците во некои основни и средни училишта ја бойкотираа онлайн наставата во знак на револт поради најавената реформа со која печатените учебници во повисоките одделенија ќе се заменат со дигитални. Од Фейсбук иницијативата Настава и учебници мора да има најавуваат и протест, ако Министерството за образование не ги чуе нивните барања. Информира Марија Тумановска.
Во дел од училиштата во Земјава денеска повторно имаше делумен бојкот на наставата. Наставата претежно е бојкотирала основните училишта, но има информации дека и некои средни се вклучиле во бојкотот. Бојкотот инаку е иницииран од Facebook група Учебници и Настава мора да има, која апелира до родителите да ги повикаат своите деца преку отсуство од часовите со физичко присуство или со онлайн настава да изразат незадоволство од реформите. Драгана Спасевска, една од организаторите на бојкотот преку Facebook групата, вели дека дел од родителите и учениците веќе добиле закани и одредени притисоци.
Се заканува со намалени поведенија на учениците, некои не се викани на разговор кај директорите, се пишуваат неоправдани изостаноци, меѓутоа сето ова ќе помине, но важна е работа која што ние треба да направиме е да го стопираме овој закон.
Таа очекува средба со министерката за образование Мила Царовска во следните неколку дена, а во спротивно најавува интензивирање на бојкотот во форма на мирни протести.
Ке организираме мирни протести, што граѓаните и родителите и сите за свој месец ќе го искажат своето неадоволство, а потоа и травно ќе се решава преку граѓански иницијатива со собирање на подписи и правно решавање на овој проблем директно во собранието.
Од опозицијската ВМРО ДПМН е вела дека реакциите на толку голем број граѓани треба да бидат сватени сериозно и дека надлежните треба да размислат како ќе постапат во иднина.
Формирање на некоја група која која што сака да посопре овој начин на функционирање од 100.000 луѓе, не е некоја банална работа и на вистина треба да се размислат.
Вели координаторот на ВМРО ДПМН е Никола Мицевски. Министерката Царовска пак пред неколку дена во собранието го обвини ВМРО ДПМН е дека стои зад бојкот на наставата, бидејќи како што образложи, граѓаните сепак ќе имаат можност да изберат меѓу дигитални и печатени учебници со предлог законот. Сојузот на средношколци во меѓувреме го осуди бојкотот на наставата и го нарече манипулација која оваа организација не ја поддржува. Сојузот демантира дека е организатор на бојкотот поради дигитализација на учебниците и дека тоа се лажни вести. Од Министерството за образование велат дека новиот закон е современо решение базирано на глобални образовни стандарди и ќе донесе подобрување на севкупниот квалитет на националниот образовен систем.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Еден за 4% од вкупната територија на Македонија државата ја дава под концесија, за тоа наплаќа символична сума. Вкупно се собираат околу 8 милиони евра годишно, што во јавноста го отвора прашањето дали овие суми се соодветни на влијанието врз животната средина. Анализа на Владимир Калински.
Стотици концесии за користење на минерални суровини и води издала државата пред 2 години на фирми кои прават ископ на руди, песок или други суровини. Вакви податоци во април објави Центарот за граѓански комуникации, Сдружение на граѓани која својата работа, меѓу другото, ја фокусира врз мониторинг на државните институции. Според Центарот за граѓански комуникации, во 2019 година вкупно 264 фирми добиле концесии за користење на минерални суровини, а државата издала 358 концесии кои опфаќаат површина од 349 километри квадратни, што е 1,4% од вкупната територија на Македонија. Од друга страна, според истражувањето, за експлоатацијата на минералните суровини државата наплатува околу 8,2 милиони евра. Но дали добиената сума на пари од концесиите е соодветна во однос на влијанието и создадените штети врз животната средина и врз биодиверзитетот при процесот на вадењето на минералните суровини, побаравме став од Министерството за животна средина и просторно планирање, одговор не добивме до објавувањето на емисијата. Концесиите се само еден аспект од влијанието врз животната средина, но зошто е важно на кој начин државите менаџираат со природните ресурси и како ја заштитуваат природата и живиот свет? Живееме во време кога светот на глобално ниво се соочува со последици од создадените огромни штети врз природата од влијанието на човекот и неговата деструкција, поради што се случува драматично исчезнување на милиони видови животни. Македонија е мала земја во споредба со големите индустријски развиени земји, но според Лилјана Поповска од Зелениот институт, која е поранешна пратеничка од партијата ДОМ, овој број на концесии не е одржлив, како што вели, токму поради малата површина која има Македонија. Таа посочува дека со овие концесии се прави узурпација во природата и врз живеалиштата на луѓето и на биолошкиот диверзитет.
Неодржливо голем е бројот. И навистина зачудува тој број. А од друга страна, второто прашање е како може за толку смешно мали суми да бидат издавани.
Вели Поповска, инаку за добиените концесии компаниите плаќаат надомест по две основи, наведува Центарот за граѓански комуникации во истражувањето. Првата основа е за користење на површината, а втората за експлоатираните количини. По првата основа годишно се прибираат само околу 800.000 евра, додека по втората основа за количината на експлоатираната суровина се прибираат 7,4 милиони евра.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Со измените на законот за данок на имот, се предвидува собствениците да платят 3 пати повисок данок за куќа или стан кој не го користат. Владата очекува така нареченото прогресивно одначување на имото да донесе повеќе пари во општинските каси, нешто со што не се согласува даночниот експерт Павле Гацов. Повеќе на оваа тема од Зорана Гаджовска-Спасовска.
3 пати повисок данок за куќа или стан што не се користат е предвидено со измените на законот за данок на имот. Тоа значи дека граѓаните кои се собственици на викендички и во одржава ќе треба да плаќаат повеќе данок. Планот на владата е овие законски измени да стапат во сила од 1 јануари следната година. Даночните експерти сметаат дека овие измени ќе паднат на грбот на оние граѓани кои веќе си ги плаќаат давачките, дека со овие измени нема да се помогне во зголемено полнење на општинските каси. Денешниот експерт Павле Гацов вели дека зборот реформа за прогресивниот данок на имот е пресилен, затоа што се работи за навесниот начин на зголемување на стапка на одоначување.
Велики е ова работа на општинската данашна администрација, собирањето на овој данок не е многу успешен, исклучок на најголемите градови во Македонија. Другите имаат слаб процент на наплата. Така да избегат тие што плакале, ќе плакаат уште повеќе.
Владата очекува поинакви резултати. Во владиното соопштение, кога беше објавен предлогот измени на закон за прогресивно одоначување на данок, е наведено дека се очекува да прикажат позитивно влијание врз општинските каси. Од друга страна, еден од клучните проблеми во данокот на имот е селективното плаќање на оваа давачка. Според последното истражување на Центарот за граѓански комуникации, 10 скопски општини собираат пари од данок на имот, колку сите други 17 општини заедно. Гацов вели дека решението лежи во реформи со кои ќе се сузбие селективноста во плаќањето на даноците за имот.
А затоа мислам дека вистинската реформа би била да се уредат механизми, алатки, проверки, надзор, да се натераат да плаќаат даноци тие што не плаќале, да се воведат катастри, постојано да се проверуваат тие катастри, да се проверуваат вредностите на имотот, да се прави проценка на тие вредности. Мислам дека ќе биде многу поуспешна, еве да крстиме така, реформата кај данокот на имотот, отколку само зголемување на стапките, тоа за делот на оној имот што не се користи од страна на даночните обврзаните.
Во периодот од 2017 до 2019 година, граѓаните и фирмите во просек годишно исплаќале по 21 милион евра на своите општини за имотот што го поседуваат во нивното подрачје. Од нив 10,2 милиони евра собираат општините што го сочинуваат градот Скопје.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Растичките политички тензии меѓу представниците на власта, шарената коалиција и опозицијата се е црногорска реалност пред 15 годишнината од независноста на земјата, која беше прогласена на 3. јуни 2006 година. Кој може да искористи ваквата ситуација повеќе од прилогот на Гоце Атанасов?
Меѓународната заедница пред Европската унија, но и НАТО, мора навремено да реагираат на растичките политички и национални тензии во Црногора, бидејќи на никој повеќе не му се потребни конфликти на Западен Балкан, од кои може да има кори само Русија, велат за Радио Слободна Европа Курт Басинер од Советот за политика за демократизација и Джуди Демси од Карнеги Центарот. Тензиите во Црнагора во последните месеци може да бидат крајно опасни, а инцидентите, засновани врз политички и национални мотиви, се длабоко вознемирувачки, вели Басинер. Демси пак смета дека сегашните тензи и инциденти во Црнагора може да ја вратат земјата од патот кон Европската унија, што Русија, преку владачката структура во Црнагора, ќе го искористи. Тензиите од пред и за време на парламентарните избори во август лани, на кои владата во Црнагора се смени по 3 децении, се интензивираат во последните месеци. Проблем има и во кохабитацијата помеѓу новото мнозинство кое го контролира владата и парламентот и председателот на државата Мило Џукановиќ. Србија и Српската православна црква отворено го поддржуваат Демократскиот фронт, чие раководство е близу до официјална Русија. Зголемените тензии меѓу приврзаниците на опозицијата и на владеачкиот Просрпски демократски фронт повеќе пати резултираа во протести, судири, напади врз верски места, закани кон малцинства, напади врз новинари и зголемен говор на омраза на социјалните мрежи. Демси вели дека меѓународната заедница, особено НАТО, треба да бидат поактивни, отворено укажувајќи на тоа колку е потребна стабилност во Црнагор. Нема време за рамнодушност на НАТО или на Европската унија. Оно што се случува во Црнагора може да се прелее и во остатокот од регионот, со тоа што Русија и Кина имаат корист, го капитализираат и го охрабруваат ваквиот развој. И со оглед на историјата на руското мешање во регионот, една од нејзините цели е да создаде етнички и верски тензии. Што ме ескалираат, тешко е да се ограничат. Тоа е голема опасност, вели Демси. Поточно, како што додава, ова би значило не само отворено посочување на потенцијално опасната ситуација, туку конкретно НАТО и ЕУ треба да назначат специјални пратеници во Црнагора да посредуваат, бидејќи ефектот на конфликтот е таков што не може да се поцени.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Дименска. До слушање.